Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, siger man. Hvis det betyder, at vores skolesystem skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste elever, så har vi et problem.
I skolesystemet er der nogle fejl, og noget, som vi er nødt til at rette op på, for der kan være plads til børnene og ikke kun til systemet.
Knap 4.000 børn og unge går i skole på et behandlings- og specialundervisningstilbud. Her undervises de svageste børn i et skolesystem, hvor flere og flere falder udenfor.
Langt de fleste mennesker kender en, hvis børn ikke får den hjælp, de skal have. Eller hvis børn sidder i en klasse, der ikke fungerer, fordi de børn, der sidder i klassen, ikke har fået den rigtige hjælp i tid.
Skoleleder Jesper Blichfeldt og fondsdirektør Jakob Blumholdt har årtiers erfaring med de børn og unge, som har mest brug for hjælp til at klare skolen. I denne podcast ser vi verden gennem deres briller. Velkommen til Uden for Klassen.
Velkommen igen rundt om bordet, Jesper Blichfeldt, Jakob Blumholdt. Vi taler om de børn, som går på behandlings- og specialundervisningstilbudene, altså de børn i vores skolesystem, som er sværest at give undervisning. Vi talte om i sidste afsnit, hvornår I får dem ind, og cirka halvdelen af de børn, I får ind, dem får I faktisk ind alt for sent. De kommer ind, hvor de i flere år har været overset, glemt eller parkeret i et skolesystem eller derhjemme hos deres forældre og ikke gået i skole. Men de børn, I får ind, dem har I jo en opgave omkring. De skal et andet sted hen, for de skal selvfølgelig ikke blive hos jer for evigt. Hvad er opgaven? Hvor skal I aflevere dem henne?
Jamen, optimalt set, så skal vi jo afhjælpe de udfordringer, børnene har, så de bliver i stand til at indgå i et læringsrum i rammen af folkeskolens undervisning. Jamen, det kunne være tilbage til en folkeskole specialklasse eller en specialskole, eller måske i nogle tilfælde faktisk helt tilbage i en ny normal klasse, hvis det kunne lade sig gøre. Og det sker faktisk, at vi er i stand til at hjælpe eleven et sted hen, hvor eleven kan starte forfra på en folkeskole, som måske i 6. eller 7. klasse starter op der.
Jeg tænker ikke, at der er mange af de børn, I får ind, som tænker, at det er en mulighed. Det er ikke det, I siger til dem den første dag, går ud fra. At du skal bare vide, at om 2-3 år, så skal du tilbage i... Eller hvad?
Det er ikke noget, vi siger.
Nej.
Men det siger sagsbehandleren jo.
Så børnene ved det godt.
Ja, det er jo den opgave, vi får pålagt. Det er at sige, typisk, at vi har 2 år i en indkøringsfase, en stabiliseringsfase og en udslusningsfase, og så skal man tilbage til et mindre specialiseret tilbud. Det kan være, som Jakob siger, en speciel klasse. Det kan også være folkeskolen, og for de ældste elevers vedkommende, der er det jo ofte sådan, at der når vi simpelthen ikke at få dem tilbage i et almindeligt skoleforløb, fordi de er for gamle.
Så hvis man er en af dem, der kommer til jer, en af de elever, som kommer til jer, bagud på point, hvis man kan sige det sådan, fordi man ikke har egentlig modtaget rigtig undervisning i skolesystemet de sidste 2 år, og så får at vide sin sagsbehandler, om 2 år, så regner vi med, at du kan komme tilbage i noget, hvor du ikke får så meget hjælp som her. Og altså, det må jo skabe stress hos den. Altså, hvad gør I ved det?
Jamen, det er jo sådan, at man kan jo ikke sige, at om 2 år, så er du klar til at komme tilbage til en almindelig folkeskole. Det er jo mennesker, vi snakker om.
Jamen, hvis sagsbehandleren siger, det er planen.
Ja, det er planen. Og så må vi sige, at den plan, den kan vi ikke altid overholde. Det er sådan, at nogle af de her børn har været så lang tid ude af skolegang og været så meget i mistrivsel, at man har sådan en måske lidt grov tommelfingerregel, der hedder, at lige så lang tid man har været i mistrivsel, lige så lang tid tager det at komme tilbage i trivsel. Så logikken er jo, at hvis man har været i mistrivsel i 2, 3, 4 år, så tager det lige så lang tid at komme tilbage til at være i en ikke-mistrivselstilstand. Mm. Så selvom sagsbehandleren siger det, så ved sagsbehandleren jo også godt, at nogle gange så bliver de budbringere et lidt dårligt budskab, fordi de også godt er klar over, at det kan ikke lade sig gøre nødvendigvis.
Det er vel en mavepumpe til eleven, der får at vide, at du skal ikke slappe af alt for længe, eller hvad man nu skal sige, ikke?
Jamen, det er også det forældrene. Ja. Altså, det er jo det, der gør det dobbelt svært. Altså, forældrene sidder fra dag 1, hvis vi lykkes, og det gør vi heldigvis jo oftest, med at få eleven til at komme i skole hver dag, med at få eleven til at være glad for at gå i skole. Så det første, der sker i forældrene, det er jo en traumatisering af, nej, nu løber tiden jo lige om lidt, så nu virker det endelig. Nu har vi for første gang et barn, der er glad for at gå i skole, der står op, der kommer afsted hver dag, der begynder at snakke om yndlingslærer og yndlingsfag, og lige om lidt, så slutter det. Jeg tror egentlig, stressen opstår mere der. Min oplevelse er, at børnene kan godt være i relationen. Det bliver det øjeblik, vi når til, det springende punkt, så begynder stressen, i hvert fald i min erfaring, så er det der, stressen melder sig hos eleverne. Ja. Når det er gået godt, når vi er landet, og vi begynder at tage de første træk hen imod, at nu skal du noget andet, så kommer stressen.
Mm. Måske er det også bare, måske er det ikke så vigtigt.
Ja, det er ret vigtigt. Altså, vi mærker det jo hvert år, fordi okay. Det er sådan, at vi har, de bliver revisiteret en gang om året, de elever, vi har.
Og, når vi altså, hvor en sagsbinder revurderer, om de stadigvæk skal være på stedet. Ja.
Og pædagogisk, psykologisk rådgivning er indenover, som også skal anbefale, at det er det rigtige sted, eller i hvert fald den rigtige, kan man sige, ikke nødvendigvis stedet i sig selv, men det er den rigtige form for undervisning og behandlingsarbejde, der foregår.
Og det ved eleven godt. De ved godt, at nu bliver det lige testet, om du skal blive her.
Yes.
Hvert eneste år.
Yes. Ikke hver eneste år, som regel efter andet år.
Okay.
Bliver de testet, ikke? Ja. De bliver testet hvert år, men det første andet år, det ligesom er kritisk, hvis man kan sige det på den måde, fordi ofte går det første år med at sige, fint nok, indkøring og alt er gået godt. Mm. Og andet år, der begynder man at få fokus på, at nu skal det også udsluses. Og der har vi familier. Vi har lige siddet med en familie, som, hvor datteren fik at vide, at nu skulle hun udsluses, og det kom ret pludselig. Og hele familien gik fuldstændig i panik.
Hvem sagde, at hun skulle udsluses?
Det sagde den sagsbehandler, som kom og leverede.
Kommunens sagsbehandler, ja.
Og det, der sker i den her sammenhæng, er jo så, at sagsbehandleren slet ikke kender pigen overhovedet. Og først, da hun møder pigen, så ryster hun også på hovedet selv og siger, Gud, hun har det jo virkelig ikke særlig godt. Det havde vi jo godt nok fortalt hende, men det skal ligesom opleves på egen krop, før man forstår det. Og det er også derfor, at det nogle gange kan være rigtig svært med et visitationsudvalg, som sidder langt væk fra de her elever, og de sidder og bedømmer ud fra nogle papirer og noget økonomi osv., osv. Om eleven skal fortsætte.
Mm.
Så det er jo ikke altid, at det bliver truffet en faglig god beslutning. Nogle gange er det jo bare en beslutning, der er truffet ud fra nogle helt andre valg og muligheder.
Mm. Men der bliver lavet en vurdering ved hver eneste elev, om hvorvidt eleven nu er, skal vi sige, klar til at komme videre.
Revisitation foregår jævnfør loven årligt.
Ja, ja. Og det kan selv sagt være lidt stressende, hvis man ikke som elev, og hvis forældrene ikke føler, at man er klar til det.
Ja, fordi det er sådan, at udgangspunktet i den lovgivning, der gælder for vores tilbud, er, at de skal kun være der lige akkurat længe nok til, at de kan begå sig i folkeskolen. Så det er hele tiden med det for øje, revisitation foregår, det er, kan de klare sig i en folkeskole nu? Vil de kunne klare sig med et mindre indgribende tilbud? Og det er klart, det stresser jo.
Jeg synes, at de fleste sagsbehandlere er super fornuftige.
Mm.
Og kan godt se, at efter 2 år kan det måske ikke lade sig gøre. Nogle gange kan det selvfølgelig lade sig gøre. Efter 2 år, så er det jo fint. Men de fleste sagsbehandlere kan også godt se, at det her, det er måske ikke en mulighed, som endnu den sagsbehandler før. Det er ikke en mulighed.
Mm.
Og på den måde kommer det jo ikke til at fylde mere end som så. Men det kan nogle gange betyde, at eleverne bliver vældig, vældig nervøse, også fordi de ikke selv er i stand til at vurdere, om de egentlig er klar til at komme tilbage til folkeskole eller ej, fordi de vil jo næsten altid selv synes, at de ikke er klar til at komme tilbage til folkeskolen, fordi det er endnu et opbrud, det er endnu et nye mennesker, de skal ud og lære at kende, og de skal nye voksne, og det er de ikke altid klar til.
Mm.
Men ofte kan det godt lade sig gøre at få, især de mindre elever, kan det lade sig gøre at få tilbage til normalsystemet igen. Ikke?
De rammer, I så har at gøre godt med, i forhold til at få de her elever videre til et andet sted. Der kunne man sige, at der er nogle bløde rammer. Det er personale, det er lærer, det hele det menneskelige. Der er det faglige, det skolefaglige, og der er nogle fysiske rammer. Så er der selvfølgelig også noget lovgivning.
Mm.
Det tænker jeg, det er de rammer, jeg arbejder under. Hvis vi tager de bløde først, hvis jeg må sige det sådan, altså, er det nogle særlige mennesker, der arbejder sådan et sted? Eller skal det være det?
Ja, det tænker jeg, det skal. Man kan sige, det kan godt være, at de på det formelle ikke adskiller sig væsentligt fra de lærere, man kunne møde inde på en kommunal folkeskole, eller pædagoger, man kunne møde i dagtilbud. Men der er noget i psyken, som er nødt til at være drevet af lysten til at hjælpe de her børn.
Hvorfor?
Fordi de her børn har udviklet en evne til at afvise voksne på en måde, som gør ondt på voksne. Og det har de, fordi de forventer, at vi lige om lidt svigter.
Mm.
Nu er det groft generaliseret, vil jeg sige. Ikke?
Ja.
Men jeg oplever ret tit, at vi møder elever, som har en forventning om, at vi lige om lidt svigter dem, så de kan lige så godt tage trækket først, og få os et sted hen, hvor vi opgiver dem.
Ja.
Det oplever jeg faktisk, at Hvis ikke du er den rigtige støbning, så kommer det der behov for at blive set selv som lærer eller pædagog, eller mærke en taknemmelighed for det, du gør, jo i vejen for at kunne lave et godt stykke arbejde omkring de her elever.
For det første, så skal man jo have lyst til at arbejde med børn, som kan være udfordrende, og dermed også skal man være uhyre tålmodig. De fleste af de lærere, vi får, har jo været i folkeskolen. Og der, hvor de synes, det er besværligt at være i folkeskolen, det er jo, at de har elever, og ofte flere elever, som har det svært, men de har ikke tid til at tage sig af dem. De ved godt, at de burde tage sig mere af dem. De ved godt, at de trænger til noget særlig opmærksomhed og særlig omsorg, men de har ikke tid til det. Og det er meget opslidende for dem. Derfor vælger de nogle gange at blive ansat i sådan et tilbud som vores. For os som ledere er det vigtigt at passe på de medarbejdere. Og at sørge for, at de medarbejdere har et godt kollegialt fællesskab, og de har det, som vi kalder for psykologisk tryghed. Det er nok en ret væsentlig faktor, fordi det kræver rigtig meget overskud at arbejde med de her børn. Og hvis man også samtidig, kan man sige, kæmper med nogle kollegaer, så har man ikke overskud til det.
Mm. Hvis vi kalder det de bløde rammer, så har vi de hårde rammer, klasselokalerne.
Du vil møde alle de ting, som er i et klasselokale, men det er ikke indrettet til 21 eller 28 elever. Det er indrettet til 6-7 elever. Og der sidder måske kun 5-6 stykker i dem.
Og så er der en lærer til?
Nej, der er 2-3 lærere.
Okay.
Så det er jo en helt anden normering. Det er en helt anden bemanding omkring de her børn.
Det kan så også, undskyld, jeg siger det, det kan så også forklare, hvorfor det er en helt anden pris.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Det hænger måske lidt sammen med det, vi snakkede om i første afsnit. Havde vi nu fået dem tidligere, så var der måske nogle af de her ting, som vi kunne have slikket på. Den fysiske ramme er jo indrettet fuldstændig nøgternt efter, hvad er det for en pædagogisk og læringsfaglig opgave, der skal foregå. Mm.
Vi har en lille skovhytte, som vi tager op i med nogle af vores elever, og der har vi jo oplevet blandt andet, at nogle af de drenge, som er allerhårdest ramt af ADHD, pludselig kommer ud i nogle helt andre rammer, hvor de kan folde sig ud, og hvor det at være lidt støjende og lidt urolig og så videre, slet ikke betyder noget som helst. Det er faktisk nogle gange en fordel at kunne være lidt aktiv. Mm-hmm. Så det bruger vi også i et pædagogisk og undervisningsmæssigt sammenhæng også.
Ja. Er det sådan, at man ligefrem kan se, at der er nogle lokaler, som virker dårligt på nogle børn?
Absolut. Altså, der er en klar sammenhæng imellem den måde, vi indretter undervisningslokalet på, og den måde, eleverne tager imod undervisning på. Vi snakker om læringsrum meget mere, end vi snakker om undervisningsrum eller undervisningslokaler. Ja. Vi skaber rum til læring, og det er nøglen, hvis vi skal lykkes. Det er at finde ud af, hvor er det. Nu siger Jesper det her med hytten, men det kunne også være, at tæren ligger tæt på vand og hav. Vi er rigtig tit ude og fiske. Vi er rigtig tit på stranden og bruge det i vores naturteknik, i vores geografi, hvad det nu kunne være.
Altså, så er der sådan med lyd også, du sagde i sidste afsnit.
Ja.
Er der særlig lyddæmpning nogle gange? Eller altid?
Men vi har, hos os har vi klasselokaler, hvor vi har gjort rigtig meget ud af, at akustikken er mere død. Det gør noget. Det kan skabe en udfordring for den lærer, der skal prøve at simulere klasseundervisning. Men det gør jo, at eleverne bedre kan sidde i rummet, fordi at der ikke er skramlende med stole eller penalhuslarm eller et eller andet, der intervenerer med den undervisning, de får, eller de indtryk, de skal have.
Det er de bløde rammer, det er de hårde rammer. Så har vi det faglige, altså det skolefaglige. Altså, hvor adskiller undervisningen sig hos et sted som jeres fra en almindelig folkeskole? Ja.
Jamen, altså undervisningen adskiller sig på den måde, at den er fuldstændig integreret i behandlingen. Når vi laver undervisning, så laver vi det på en måde, hvor vi hele tiden prøver at betragte barnet og se, hvad er det her barn eller den unge kan? Hvad er det for nogle udfordringer, der ligger i det? Fordi undervisning er faktisk et ret godt observationsrum i forhold til at sige, hvad er det for nogle udfordringer, de her børn har? Mm. Fordi det er også det, at du ser i den almindelige folkeskole, at når kravene begynder at stige, når der kommer krav om at være sammen med andre, skulle deltage osv., osv., så er det der, hvor de står af. Det er der, hvor at de rammer, kan man sige, panden mod muren. Og det er også altid derfor, at skolerne jo er de første til sådan at måtte opgive, fordi det er der, kravene er størst og mest præcise. Mm. Så vi arbejder hele tiden med en dialektik mellem undervisning og behandling. Altså, sker der en udvikling, enten i det behandlingsmæssige, altså det personlige udvikling, eller i det faglige, så kan man få det til at smitte af og få en transferværdi, hedder det, på den anden del af det. Så det bliver sådan lidt dialektisk. Hvis du eksempelvis bliver dygtigere til noget fagligt, får du en lidt smule mere selvtillid, du tør sige noget mere, Du rykker dermed også mere fagligt, fordi du tør tage en større bid af det faglige. Mm. Modsat smitter det af på det personlige. Så det bliver sådan en positiv spiral, vi kommer til at arbejde i.
Så bare lige for at forstå behandlingen. Altså, hvad kunne et behandlingselement hos en elev på en skoledag hos jer være? Eller en dag hos jer?
Jamen, det kan jo... Altså, vi talte før om anerkendelse.
Ja.
Og som Jacob også sagde, det der med at bemærke de ting, der går godt, og ikke så meget de ting, som måske ikke går så godt.
Men hvis en elev har brug for anerkendelse som en del af behandlingen, Så tænker jeg, så er det en anden anerkendelse, end man ville kunne få i en almindelig folkeskole, når læreren siger, godt klaret. Hvad er det for en slags anerkendelse, som man har brug for, når det skal være en del af ens behandling? Bare lige for at forstå det element.
Jeg har lyst til at beskrive det lidt på en lidt anden måde. Ja. Vi arbejder sådan systemisk narrativt, og det betyder jo, at ord i virkeligheden kommer til at skabe personer. Hvis du fortæller en person det samme et vist antal gange, så bliver personen lidt som det, du fortæller. Og det betyder, at ude i folkeskolen har man jo tit fortalt en elev, du er besværlig, du er udreagerende, du er. Og hvis det får lov til at bundfælde sig, så er det det, eleven, når de kommer ind hos os, så er det det, de har med i rygsækken. Det er, som Jacob også nævnte tidligere, jeg kan ikke noget, jeg er et uartigt barn, der er ikke nogen, der kan lide mig. Men det vi gør i behandlingen, og når vi snakker anerkendelse, så gør vi det modsatte. Så går vi ind og fortæller barnet, prøv at høre, du kan godt. Altså det kan godt være, du ikke selv tror på det, men vi kan se udefra, at du faktisk kan. Og det er en anden form for anerkendelse, end bare at klappe på skulderen og sige, hvor er du dygtig. Fordi det i sig selv er ikke en reel anerkendelse. Det kan være sådan godt gået-agtigt. Men anerkendelse ligger et andet sted, og det er at anerkende, at du gør dig umage. For eksempel, det kan godt være, at de resultater ikke er særlig godt, men du har gjort en indsats og gjort dig rigtig med, og det skal du have anerkendelsen for.
Mm. Ja. Der er en stor forskel på ros og på anerkendelse. Altså anerkendelse handler jo også om, at du bliver set. Du bliver set for den, du er, og det, du leverer ind, og det, du byder ind med positivt. Så det handler jo ikke bare om ord, det handler simpelthen også om at opdage, at man ikke sidder med hånden i vejret i en halv time uden at blive taget, fordi at man næsten ikke orker at høre mere fra dig.
Ja.
Men anerkendelse kan også være noget andet, og det kan jo blandt andet være, hvis du har med et udadreagerende barn at gøre, og ser et barn, som for eksempel udtrykker rigtig meget vrede, men i stedet for at prøve at kigge om bag ved den facade og sige, hvad er det mon egentlig, der ligger bagved her? Og det kan være andre ting. Det kan være skyld, skam, det kan være omsorgssvigt, det kan være, jeg er ked af det, det kan være alt muligt andet, som kommer til udtryk som vrede. Men går du ind og kigger på barnet og siger, jeg tror faktisk, du er vred i stedet, eller du er ikke vred, du er ked af det, for eksempel, så anerkender du nogle følelser hos barnet på en anden måde, end det normalt ville blive set i andre sammenhæng, fordi der reagerer vi nok som mennesker meget på rygraven. Fordi ser vi et vredt barn, eller et barn, der siger noget grimt, jamen så skiller vi ud. Og det er ikke udskilling, barnet nødvendigvis har brug for, det er måske en kærlig hånd, der siger, det er fandme også synd for dig.
Men jeg kan høre, at det i høj grad handler om, at give sig mere tid til den enkelte elev, og fornemme, hvad er det, han, hun har brug for, og dyrke det.
Det er den alt overskyggende opskrift på at kunne nå de her børn, og bringe dem et andet sted hen.
Ja, det er jo den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at det er de samme voksne. Altså, vores børn har jo haft mange, mange kontakter til voksne, haft mange forskellige lærere, haft mange forskellige pædagoger, som er der en vis periode, så forlader de igen. Så vi har faste voksne, og de skal meget gerne være hos os i mange, mange år. fordi de skal opleve, der er en kontinuerlighed i det. Og vi bliver som voksne nogle gange det, der bliver samlingspunktet, fordi der er skiftende sagsbehandlere, der har været skoleskift, der har været mange forskellige ting i deres liv. Og nogle gange bliver vi dem, der kan bevidne deres liv, når de kommer tilbage år efter. Så kan vi sammen med dem huske, kan du huske den gang, vi gjorde sådan og sådan. Ja. Og de får også nogle livsvidner, når de får nogle faste voksne, som ikke bare er professionelle voksne, men faktisk også kærer sig om, hvordan går det med dig senere hen i livet.
Kan I føre jeres elever for eksempel igennem 5. klasse stof eller 3. klasse stof, altså lige så hurtigt som en almindelig folkeskole kan, med alle de behov, som I skal varetage på den enkelte elevs vegne?
Det er meget forskelligt.
Okay.
Altså vi kan føre elever 2 skoler over på et år. Hvis eleven er i trivsel, motiveret og i øvrigt er deltagende, hvis man kan sige det på den måde, i undervisningen, så kan vi godt hente 2 år ind på 1 år, og nogle gange endda mere. Der vil være huller i osten, fordi at noget af det, som man ikke har lært i folkeskolen, kan man ikke nødvendigvis nå at lære hos os, blandt andet fordi man ikke har de fag længere. Det kan være fag, man har haft helt nede i i 0. klasserne og sagt, men i hvert fald i de yngste klasser, og dem kan vi ikke nå at hente op. Men vi kan køre elever op til en afgangsprøve, som vi havde en elev for et andet år siden, som på et andet år klarede fra at være fuldstændig uegnet til at overhovedet få en uddannelse, til han gik ud og gik i gymnasiet efterfølgende. Mm. Det gjorde han på et andet år. Så det kan man godt.
Okay, jeg forstår godt, hvis man har meget, meget få børn i en klasse, så kan man godt undervise dem hurtigere, men omvendt de børn, og de børn, vi taler om, det er dem, som I siger, I burde have haft flere år tidligere. Der kommer nogle børn med minus på kontoen, og det, alligevel kan I nå at indhente 2 års skolegang hos nogen på et år, måske nogle gange mere, siger du, Jesper. Altså, så får jeg lyst til at spørge, hvordan kan det nu lige lade sig gøre?
Men det ligger jo i at skabe de forudsætninger omkring barnet, som skal til for, at barnet kan tage imod læring.
Jo, men vi taler om nogle børn, som jo i udgangspunktet har det skidt, ikke?
Jo, men nu er den store forskel jo, at her skal de jo ikke passe ind i en ramme med 21-28 andre elever til én voksen, og er tvunget til at sidde i et miljø, hvor de fysisk ikke kan fungere. Vi tilpasser vores tilbud til dem.
Men det er jo pudsigt, fordi de kommer vel typisk fra et miljø, hvor man har fået den oplevelse, at de har svært ved at lære.
Ja.
Men det er jo rammen, der gør, at de ikke lærer. Altså, jeg tror, hvis man kigger på folkeskolen, så er meget den tid, en almindelig elev i folkeskolen bruger, det er tomgang. Det er ikke nødvendigvis tid, hvor de lærer noget. Det er tid, hvor at lærerne er i gang med at forklare noget for en anden elev, eller det kan være situationer, der bare ikke kaster læring af sig, men det er måske et tom undervisning på en tavle, hvor en lærer står og forklarer et eller andet, som ingen alligevel hører efter. Så jeg tror, hvis man skar det ned, altså skar den tid væk, hvor eleverne faktisk ikke er koncentreret omkring undervisningen, så kunne man sandsynligvis også nå at lære det hele på den halve tid.
Det lyder som om, at når man først er inde hos jer, så er det faktisk ret fedt at være der. Men på et tidspunkt, så skal man jo ud. Nogle af dem skal jo også, de stopper jo hos jer, fordi de skal op til en afgangseksamen i folkeskolen. Hvad er det for en elev, der står der typisk?
Altså typisk er det jo en elev, som på den ene side er stolt og glad over at have klaret det, og på den anden side er mega bange for, hvad der nu skal ske.
Der har tidligere været kritik af, at behandlings- og specialundervisningstilbud, de får ikke lige så mange, det er ikke lige så mange af deres elever, der kommer videre og bliver selvforsørgende og får en afgangsprøve og sådan noget, som på i den almindelige folkeskole.
Det er jo en sjov måde at lave kausalitet på, når man forsker og siger, okay, børnene, der går på dagbehandlingstilbud, de klarer sig livslangt dårligere end børn, der ikke går på dagbehandlingstilbud. Det svarer til, at jeg siger, at børn, der kommer på Rigshospitalets børnehospital, de klarer sig livslangt dårligere end børn, der ikke har været på Rigshospitalets børneafdeling. Og man kan sige, der vil de fleste jo ikke tænke, om den oplagte løsning her, det er at lukke Rigshospitalets børneafdeling, fordi den klarer det virkelig dårligt. Altså det har jo noget med at kigge på, hvad er det for nogle forudsætninger, de her børn har, og hvornår er det, vi får dem. Vi har jo i det første afsnit snakket om, at vi får mange af dem alt for sent, i forhold til at hjælpe dem optimalt. Ikke i forhold til at hjælpe dem, men til at hjælpe dem optimalt. Så min påstand er, at vi får stort set alle dem, der overhovedet kan, op til en 9. klasse, men selv der møder vi jo nogle rammevilkår, som ikke nødvendigvis er optimale.
Så det har hidtil været kutumen, at hvis man skulle op til afgangsprøve og gik på et behandlings- og specialundervisningstilbud, så skulle den afgangsprøve foregå i en folkeskole i kommunen, som muligvis var den, man kom fra, hvor man havde en masse.
Ja.
Så skal man sidde der og være til eksamen.
Der var der bekymring og usikkerhed, og vi var nødt til at tage ud og besøge skolen, vi var nødt til at tage ud og besøge lokalet, de skulle sidde i, og jeg prøvede nogle gange at snakke med
skolen. Så det er ikke sådan, det er i det mindste ikke sådan, at der er nogen, der har sagt, jeg kan ikke?
Jo, det har jeg også haft eksempler på. Det har jeg haft eksempler på. Hvor vi så må arbejde motiverende og sige, prøv, jeg er her, jeg går med dig, jeg sidder hernede i lokalet, jeg er lige bagved dig, og hvis det nu prøver vi, og hvis det så ikke går, så må du så række hånden op, og så kommer jeg, så kører jeg dig hjem. Det er ikke sådan.
Skulle de så sidde med andre elever også, eller får de...
Nej, de sidder blandt alle de andre elever.
Altså blandt folkeskolens elever?
Ja.
Altså alle de elever, som de sådan set ikke kender?
Ja.
Måske har nogle af dem mobbet dem.
Det ved vi ikke, men
strengt taget, teoretisk set.
Det er en enorm belastning på de her børn og unge, men og så nogle gange kunne man være heldig at få lavet et særligt rum eller et eller andet, ikke? Men det er jo været meget op til den skoleleder, der var på den lokale folkeskole, og der er ingen tvivl om, at holdningen, jeg har mødt i det skolesystem, har jo været, at de her børn skal op på fuldstændig samme vilkår, og det skal foregå ordentligt, og der bliver nok snydt på vægten, så derfor
ja. de skal ikke have noget særlig hjælp, for nu gælder det eksamen.
Ja, og så kan man søge om det, der hedder særlige vilkår, og det har vi nogle gange gjort, det vil sige, så får de mere tid eller nogle andre hjælpemidler. Det kan jo også være stigmatiserende. Du kommer tilbage til den skole, du gik på, og nu skal du så have ekstra tid, og du får i øvrigt en computer eller et eller andet med som ekstra hjælpemiddel, som lige kan udstille.
Godt. Nu har vi så talt om, altså, hvad I har af rammer, I kan stille op i forhold til at få jeres elever videre et sted. Men vi har ikke talt om de rammer, som I arbejder under, nemlig lovgivningen. Og det skal vi tale om i næste afsnit.